Assalomu alaykum. Agar ikki kishi chin dildan suhbatlashib qolsa, hayotida bo'lgan voqealarni, qiyinchiliklarni eslama iloji yo'q. Albatta, har bir kishining holati o'ziga boshqanikidan ko'ra qiyinroq va imkonsizroq tuyuladi. Bizning holatimizga tushmagan odamlarga havas qilamiz. Xudoga nolaymiz. Har bir kishining muammolari yu holatlari qanchalik turli xil bo'lmasin, Xudo har birimizning holatlarimizdan yuqori. Xudo har qanday holatda ham bizga yordam bera oladi. Bugun Linda buvining hayotida bo'lib o'tganlari, Xudodan o'rganganlarini sizning e'tiboringizga havola qilamiz. U o'z uyida o'tirar ekan, bir paytlar onasi bilan bo'lgan voqeani esladi. Xuddi shu yerda, stol atrofida onasi bilan gaplashib o'tirganida, men Xudoga vaqt ajrata olmayapman. Men o'zim istagandek ko'proq vaqt Xudo bilan birga bo'lishni istayman, ammo mening bolalarim ko'p. Ular bilan biror qilishning hech ilojisi yo'q, deb nolagandi o'shanda.
Onasi esa uzoq vaqt sukut saqlab, "Ha, bilaman. Sen bolalardan juda charchagansan. Menimcha, Xudo senga 9 ta farzand berib adashganga o'xshaydi. Kel, ularning ba'zilarini bolasi yo'qlarga berib yuboramiz. Shunda bolalaring kamayib, Xudoga vaqt ajratishga ham imkoning bo'ladi." Onasining gapi uni larzaga soldi. Keyin bolalarning ba'zilari yo'q bo'lsa, qanday bo'lishini tasavvur qilib ko'rdi. Buni ko'tara olmadi. Farzandlari ko'p bo'lsa ham ularni haddan ziyod sevishini tushunib yetdi. O'sha kuni Linda chindan ham Xudoga vaqt ajrata olmadi. O'ylab qarasa, tashvishlari va ishlari ko'p bo'lishiga qaramay, boshqa kunlari Xudoga ozgina bo'lsa ham vaqt ajrata olgan ekan. O'sha kuni nolib gunoh qilganini angladi. Xudo unga har kungi ishlariga yetadigan kuch, har bir bolaga yetadigan sabr toqat berib turishini anglab yetdi. Onasi bilan bo'lgan suhbat uni ancha zirak torttirdi.
Bir necha kun avval qo'shnisi bilan bo'lgan suhbatni esladi. O'shanda birgina qizi bo'lgan qo'shnisi uylarini remont qilishganini, uylari hozir avvalgidan ham chiroyliroq bo'lib qolganini faxr bilan aytgandi. Linda esa uyiga kirib, devorlardagi dog'larni, farzandlarining qo'l izlarini ko'rdi. O'yinchoqlarning sochilib yotishi, bolalar xonasining doimo tartibsiz bo'lishi, oshxonada yuvuqsiz idishlarni armasligi uning asablarini yana ham taranglashtirib yuborgandi. Shu holatni eslab, o'shanda noto'g'ri fikrlaganini angladi. Uyi tez-tez tartibsiz tursa ham, ba'zi hollarda o'zi istagandek dam ola olmasa ham, farzandlari bilan hayot zavqli ekanini tushunib yetdi. Shundan so'ng, har bir gapini o'ylab gapiradigan bo'ldi.
Kundalik tashvishlaridan, uy yumushlari yu bolalarning shovqinidan charchagan paytda Linda onasi bilan gaplashgan joyga kelib, Xudo bilan gaplashadigan, undan sabr-toqat, kuch so'raydigan bo'ldi. Bir paytlar birgina qizi bor qo'shniga havas qilganlarini, qo'shnining uyiga havas qilganini esladi. Chunki qo'shnining uyi doimo toza turardi-da. U shularni o'ylar ekan, o'shanda qanchalik ruhan yosh bo'lganini, sabrsiz va noshukur bo'lganini esladi. Onasi bilan bo'lgan suhbat uning ko'zlarini ochdi. U o'shandan so'ng Xudoga qo'lida, o'zida bor bilan shukr qilishni o'rgandi. Har qanday holatda ham Xudo holatlarida yuqori ekanini tushunib yetdi. Aziz tinglovchi, qiyinchiliklar chog'ida ruhlanishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling. Ularning guvohliklari orqali Xudo sizga yo'l ko'rsatsa, ajab emas.